Tammen äänikirja. Ninni Schulman, Yöt vailla sarastusta. Suomentanut Jonja Rajala. Äänitys Silensio Helsinki 2026. Lukija Sanna Majuri. Esinäytös. Härman tuijotti pimeään näkemättä enää mitään. Kaikki oli hämärtynyt ja kadonnut. Seinät, betonilattia, itse aikakin. Hän ei enää tiennyt, oliko nyt ilta, yö vai aamu, eikä sitäkään, kuinka kauan hän oli ollut vankina. Joka kerta, kun soratieltä kuului lähestyvän auton ääni, Härmanin sisällä heräsi toivo, että joku olisi tullut etsimään häntä. Toivon kipinä kuitenkin sammui, kun auton valot vain pyyhkäisivät seiniä ja katosivat. Välillä hän oli kuulevinaan sireenien ulvontaa ja kellarin portaita alas rymistelevien poliisien askeleita. Eikö kukaan ihmetellyt, missä hän oli, edes isä? Patjan muovisuojus liimautui ihoon. Aivan liian pieni vaippa oli vuotanut ja nenään pisti virtsan ja ulosteen löyhkä. Vahva, etova haju. Vaikka Härman tiesi yritykset turhiksi, hän koetti yhä keinotella käsiään vapaaksi remmistä, jolla ne oli sidottu selän taakse. Jokainen liike sai kuitenkin hihnan pureutumaan vain syvemmälle, jo verille hiertyneisiin ranteisiin. Televisio oli päällä yläkerrassa. Välillä Härmanin korviin kantautui askeleita, veden valutusta ja vessanpöntön vetämistä. Huutamisen hän oli silti lopettanut. Hän ei jaksanut enää. Kuolisiko hän tähän? Tälle patjalle. Sekö oli suunnitelma? Tappaa hänet nälkään, raahata pois täältä ja haudata jonnekin. Oliko mitään suunnitelmaa olemassakaan, vai saneliko sattuma tapahtumien kulun? Huopa oli valunut pois Härmanin päältä, ja hänellä alkoi olla kylmä. Hän sai jotenkin potkittua vilttiä takaisin niin, että se peitti edes paljaat sääret. Sitten hän käpertyi niin pieneksi kuin vain pystyi. Hampaat kalisivat. Olisiko hän voinut tehdä jotain toisin niin, ettei näin olisi käynyt? Luultavasti kaiken. Luku 1. Ingrid Volt pysäköi Muuran poliisiaseman eteen ja vilkaisi pikaisesti kuvaansa taustapeilistä ennen kuin lähti autosta. Tikit oli poistettu muutama päivä sitten, mutta otsan arpi loisti yhä punaisena. Se tuskin katoaisi ikinä täysin, mutta vähällä hän oli silti päässyt, kun mietti, mitä olisi voinut tapahtua. Ulos astuttuaan Ingrid hytisi ja painoi leuan kaulahuivin suojiin. Lokakuinen kylmyys oli napannut tienoon tiukasti pihteihinsä, ja hän oli ennen lähtöä joutunut raappaamaan auton ikkunoita hyvän tovin. Peltojen yllä oli levännyt niin paksu aamusumu, että Ursajärven rannan talot olivat näyttäneet leijailevan ilmassa. Oli ollut onni, että Ingrid oli saanut muuttaa takaisin Kumbelnäsin isoon taloon. Bennin kesämökissä, jossa ei ollut vessaa eikä lämmintä vettä, ja joka oli toiminut Ingridin piilopaikkana syksyllä, olisi ollut tässä vaiheessa vuotta jo tuskalliset oltavat. Ingridin olo oli turvallinen niin kauan kuin Shell oli telkien takana. Hän ei uskaltanut edes ajatella, mitä tapahtuisi, jos Shell päätettäisiin vapauttaa seuraavassa vangitsemiskäsittelyssä. Silti hän ajatteli pelkästään sitä. Aseman vastaanottotiskillä ei ollut ketään, kun Ingrid astui ovesta sisään, mutta kun hän pääsi lähemmäs, sen taakse tupsahti nainen. Minut on kutsuttu todistajan kuulemiseen 9:00. Ingrid sanoi, pyrkien korostamaan sitä, ettei häntä epäilty rikoksesta, vaan että hän oli täällä uhrin asemassa, koska hänen entinen miehensä oli pahoinpidellyt ja miltei tappanut hänet pian 2 viikkoa sitten. Siitä huolimatta tuntui kuin otsassa olisi lukenut rikollinen ja vaatteista uhonnut edelleen Hinsebergin vankilan ummehtunut haju. Nainen alkoi selata kansiota. Ja Ingrid vilkaisi sillä välin hänen selkänsä taakse, siinä toivossa, että näkisi Bennin lasiseinän toisella puolella liikuskelevien virka-asuisten poliisien joukossa. Jos Ingrid oli ymmärtänyt oikein, Bennin...